Ola, moi boa noite, amigas e amigos. Como xa sospeitaba de soír ese repenicar de tambor e esa trompeta triunfante, estamos encontrándonos na radio e estamos encontrándonos nun programa que busca o voso corazón, Tempo de Casa. Ben, como acontece sempre, pois temos un tema e de algún xeito xa insinuado. Iniciamos hoxe unha serie que nos vai levar ata entrado o... A nosa idea é que conclúa máis ou menos a volta do comezo do outono. Se trata dunha serie que hemos titulado así, Jazz on the Beatles. Quere dicir isto, versións en jazz de cancións dese, bueno, inesquecible grupo británico. Como sempre, pois un saúdo moi cordial de Lorena Otero e de Luis Cuntín. Facemos votos porque Lorena, que vai facer o esforzo de renunciar todos os martes á noite as súas vacacións de agosto para estar aquí, mellore de cor, porque, en fin, o seu aspecto lisgairo e fluvial pois está un pouco murcho polas tensións de traballo en xullo. Así que estes queren ser uns programas de verán, uns programas divertidos, lixeiros, con boa música e que a todos, pero especialmente a persoa que fai que este programa soe tan ben e estea presente nas redes, pois que a todos, especialmente a ela, digo, nos fagan florecer. Tempo de Jazz, programa 894, Jazz on the Beatles 1. Benvidas e benvidos a quen en directo a través de Radio Tui e logo en diferido a través de Radio Redondela esta mesma noite ás 11 e en días sucesivos polas outras emisoras de Radio Fusión e des disfrutar con nos destas como 6 semanas por diante de Jazz on the Beatles desde este tempo de jazz que vos dá a benvida. Bueno, anunciábamos unha serie sobre a música de jazz intentando versionar os Beatles. Algúns criterios moi rápidos. Por que The Beatles? Vamos a ver, The Beatles é un grupo que eu creo que máis alá de certas inxenuidades interpretativas que subliñan o seu papel como factor de cambio na moral colectiva, nos valores sociais e nas modas sociais, pois foi catalizador, eco e divulgador efectivamente de moitos comportamentos que cuestionaban pois a moral burguesa e as formas tradicionais pois un pouco de comportamento e mesmo os valores estéticos da sociedade dentro dun movimento xeral que o das contraculturas que emerxen xunto con outras cousas e nun contexto sociolóxico, filosófico, complexo e que non podemos estudar nos anos 60 do pasado século nas sociedades occidentais desenvoltas. En que medida os Beatles son motor, en que medida os Beatles son reflexo, son, de algún xeito, as dúas cousas, e iso dálles pois, un interés como referencia social. Foron un excelente grupo de pop rock, pero sobre todo tiveron, por razóns comerciais e de producción, pois unha proxección que, ao mellor en algún caso, incluso vai máis alá dos valores intrínsecos musicais da súa obra, pero que lles deron unha relevancia tremenda desde o punto de vista pois da cultura de masas. Por tanto, un influxo determinante na música popular, na súa configuración como tal música popular, e algo desto falaremos, e tamén na industria musical como industria. Con eles confirmouse e cambiou para sempre a relación entre a obra e a súa interpretación e a súa grabación, chegando a estes extremos delirantes actuais onde moitas veces a producción está feita de tal xeito que é imposible logo de reproducir nunha actuación en directo. Pero bueno, isto satisface a unha parte do público e é xa, digamos, parte indeleble do xeito de concebir a música de consumo de masas. E aí os Beatles tamén tiveron que ver. E por outro lado está o jazz. Nos facemos unha en fin, selección, unha antoloxía imos facer de temas que foron lendo os temas dos Beatles en clave de jazz. E aí hai varios criterios e xa terei ocasión de comentalos con máis detalle. Hai moitos intentos de cantantes de jazz de facer música pop coas súas habilidades, pero música pop glosando Beatles. Isto non é o noso interese, e con algún matiz en algún caso, ese tipo de versións non estarán na nosa antoloxía. O mesmo sucede con algúns instrumentistas e tamén con algunha excepción relativa, eses intentos non estarán na nosa antoloxía. E, por tanto, que estará na nosa antoloxía? Na nosa antoloxía estarán intentos que son estrita en puridade jazz, desde o punto de vista do que nunha clave de interpretación estética se entende por jazz. De calidade desigual, desde o xenial ata o vulgar. Incluso jazz que ten intención comercial e que toma como referencia os Beatles. Pero non música que non é jazz interpretada por artistas de jazz que teñen como referencia os Beatles. Os matices irémolos, digamos, ceibando pouco a pouco. Fixemos unha pescuda importante, temos... para ser exactos, temos 40 cancións dos Beatles, das que fomos quen de coleccionar 83 versións en jazz, proporcións, digamos, desiguais. E, se vos parece, pois podemos, de algún xeito, comezar pois escuitando unha canción dos Beatles. E esa primeira canción titúlase Ain't She Sweet. Ain't She Sweet é unha composición de Milton Ayer e Jack Yellen, que se chamaba de verdade Jacob Selig Yellen. Propiamente non é unha canción de os Beatles, sino un estándar do music hall americano dos anos 20 e, por tanto, foi un estándar frecuente no jazz tradicional e no jazz clásico. Nesta cronoloxía aparece en primeiro lugar porque un grupo que se facía chamar entón de Silver Beatles agravou con John Lennon como voz principal e un batería que aínda non era Ringo Starr, era Pete Best, o 23 de xuño de 1961 en Hamburgo. Lanzouse en 1964 no Reino Unido e a canción púxose de moda novamente. Tamén se puxo novamente porque abriu e deu título a un álbum que os Beatles lanzaron querendo conquistar o mercado norteamericano e lanzaron en novembro do 64. Ese álbum dos Beatles para Estados Unidos incluía temas do grupo con Tony Sheridan, daquelas sesións hamburguesas de 1961, e outros temas de The Beatles e de outros grupos do que chamábamos alemáns a invasión británica. Esas outras versións de The Beatles e de outros grupos cantabas e tocabas The Shallows, outro grupo de rock. Bueno, hai unha anécdota curiosa, e é que os produtores americanos consideraron que a batería daquel Silver Beatle de Peter Best non era de calidade, estaba fora de ritmo. Editaron ademais algúns tacos de este Tony Sheridan que vos citaba cantando, e editaron a batería de Pete Best. Suprimiron a da pista e sustituíronla por unha interpretación dun batería de jazz de Pretty Purdy, de Bernard Purdy. Imos a escoitar esta versión, a de Hamburgo, co retoque de Purdy. Pensade que é Lennon a voz principal e que esta canción está recollida en varias antoloxías. Incluso hai unha versión que se gravara en 1969 xa co que foi o batería lendario dos Beatles, Ringo Starr. Hai mesmo unha terceira versión de John Lennon que está incluída en algunha recompilación da obra deste. Para sentar un pouco o ambiente e seguir avanzando, comezamos pois por escuitar Ain't She Sweet dos Silver Beatles en 1961.
Oh, ain't she sweet? We see you walking down that street. Yes, I ask you very confidentially, ain't she sweet? Oh, ain't she nice? We'll look her over once or twice. Yes, I ask you very confidentially, ain't she nice? Just cast an eye in
xa que a versión dos Beatles de Ain She Sweet puxo de moda a canción a partir de 1964, os músicos de jazz máis clásicos que non deixaran, digamos, de tocala, de alguna maneira, pois volveron con maior frecuencia sobre ela. E hai dúas versións estimables. Unha de Earl Garner, que por razóns da calidade do son, da copia que temos, non imos utilizar. E outra dun músico moi interesante, Staff Smith, Ezequiel Leroy Gordon, é un músico do jazz clásico que triunfou nos clubes de Nova York nos anos 30. Dirixiu, traballou con Slim Gaillard, con Slam Stewart, dirixiu un grupo mítico con Jonah Jones no Onyx Club, era cantante, humorista, violinista e tocaba o violín nunha tradición que non é a tradición clásica, dos poucos e dos mellores violinistas do jazz clásico, pero el non o tocaba na tradición, digamos, facendo evolucionar cara ao jazz a tradición, digamos, do violín, da música culta, da música clásica, sino a tradición do fiddle, do violín popular, que está no country, que estaba no folclore negro previo do jazz, que vende a Irlanda, de Inglaterra, e que tende a utilizar máis o talón do arco, que é a parte central e final do arco, que ás veces recorre a apoiar contra o cóbado pola parte interior do brazo, o propio violín, e que máis que notas sinxelas, pois recorre sobre todo a tons en acorde. O violín de Staff Smith lembra algunhas veces, digamos, as cadencias do saxo. É unha figura lendaria no saxo, no violín, que cando era xa un señor maior, sentiuse máis a gusto en Europa, onde grabou algunhas cousas dentro daquela estrategia de grabacións de americanos promovida polo selo alemán Saba, que despois sería MPS Saba e logo simplemente MPS. E uns poucos meses antes da súa morte, grabárono en Múnich, en Alemania, en xullo de 1967, nun disco que vos recomendo que se chama Staff Smith Black Violin, Violin that Swings, violín negro, violín que swinga. Este disco de Staff Smith en cuarteto e en quinteto preséntanos unha versión de Ain She Sweet na que Staff Smith está no violín, Peter Witte no contrabaixo, Charlie Antolini na batería e Otto Weiss no piano. Esta versión delóngase casi uns 4 minutos e permite ver pois como está o interese dos Beatles nesta canción doulle unha segunda vida naquela segunda mitade dos anos 60. Contando a historia de xeito un tanto rápido, os Beatles proceden dun grupo que se chama The Silver Beatles, que a súa vez procede de The Quarrymen and the Four Quarrymen, que era un grupo de skiffle promovido por John Lennon. O skiffle foi un xénero de música popular moi caseiro que xerou desde bandas xuvenís que facían prácticamente un rock and roll acústico a grupos familiares ou hasta grupos de rapaces promovidos por parroquias. Que era o skiffle? Pois recolle a tradición do music hall, do jazz tradicional, do folclore, do blues, e amalgamaba todo nunha sorte, din os historiadores, como de rock and roll acústico tocado con instrumentos caseiros. O skiffle doulle carta de natureza a un instrumento entón infrecuente en Gran Bretaña, que era a guitarra acústica. Propiamente deberíamos chamalo guitarra saxona, unha guitarra pues de resonancia, como a clásica ou como a española, ¿eh?, que son basicamente o mesmo instrumento, pero con cordas metálicas e unha caixa máis grande, unha tonalidade, por tanto, máis metálica. Hoxe en día, pois, moi generalizada no folk, na música pop, aínda no jazz. Ben, pois nesa fiebre do skiffle aparecen estes Quarrymen, porque Lennon é un tipo con cualidades para o liderato, con talento musical. El incorporou ao grupo pois a un compañeiro co que se encontrou un día nunha velada precisamente de skiffle organizada pois nuns locais parroquiais, que Paul McCartney, fan boa amizade, acaban sendo inseparables e colideran estes Quarrymen, que eran obra inicial de Lennon. O grupo vai evolucionando máis e máis cara ao rock e acaba convertido pois nunha pequena banda de rock, con aquel Sheridan do que falábamos antes, con Peter Best na batería, convírtese nos Silver Beatles. E aquí aparece un personaxe en algún momento desta historia, que é Brian Epstein, que vai ser o mítico manager, representante artístico dos Beatles, que lles propón que se poñan baixo a súa tutela porque el pode facelos famosos. Isto coincide tamén con que eles empezan a moverse nun circuito entre Liverpool, que é a súa cidade natal e de residencia inicial, Ámsterdam, en Holanda, e sobre todo Hamburgo, en Alemania, onde actúan nalgúns clubes, en Liverpool, no mítico The Cavern. Incluso hai unha xira no ano 61 que dá lugar a aquela grabación que xa escoitamos, que se interrumpe porque incumplen un contrato, e hai unha devolución forzada polas autoridades dun deles que menor de idade. Eles nacen entre o 40 e o 43, estamos no 61, que George Harrison, que era unha incorporación da man de McCartney sin demasiado entusiasmo inicial por parte de Lennon, que o veía moi novo e que non acababa de fiar de todo no seu talento. A medida que o seu éxito se vai confirmando en Gran Bretaña, que teñen un single exitoso, que Epstein empeza a facelos gañar diñeiro e a posicionalos naquel mercado do rock británico, donde pululan ou pronto pulularán pois The Animals, con Eric Burdon, ou anos máis tarde Cream, con Eric Clapton. Bueno, pois naquel contexto xa hai un primeiro cambio significativo, que pois a marcha de outros músicos e a sustitución de Pete Best, que xerou críticas por parte dos fans do grupo, por un individuo que non procede exactamente do círculo deles, que Ringo Starr. Aí xa están os Beatles conformados e pronto marcharán a residir a Londres, buscando a fama da man de Brian Epstein. É o momento en que aparece tamén George Martin, un productor de Parlophone, que era a editora británica de EMI, la casa británica EMI, que estaba, digamos, accionarialmente vinculada coa Columbia norteamericana. George Martin vai ser o quinto Beatle, vai ser un home que como productor musical e mesmo como músico, acreditado ou non en moitos temas, vai acabar por definir o sonido da banda. Estamos en 1963, xa houve un par de singles de éxito en Gran Bretaña, xa houve un primeiro LP e algún extended play, algún EP, e os Beatles van saltar o éxito internacional con All My Loving, canción de Lennon y McCartney acreditada, porque había un acordo entre eles para que todo o que escribiran pois aparecera como responsabilidade dos dous. Sin embargo, para darnos traballo, os críticos profesionais, afeccionados e os historiadores, logo eles mesmos se dedicaron a discutir de quen era cada canción, quen puxo máis, e mesmo hai diferenzas formais que fan interesante dilucidar este extremo. No caso de All My Loving, como tantas veces, a canción é de McCartney e non de Lennon, pero encontraré de la nos discos sempre acreditada a parella Lennon-McCartney. All My Loving é acaso o gran primeiro éxito internacional dos Beatles, inda que nunca se editou como disco sinxelo en Gran Bretaña nin nos Estados Unidos. Fai parte do segundo álbum do grupo no Reino Unido, que xa ten unhas fortes características de obra coherente, que se titula With the Beatles e que produciu George Martin. A canción, xa vos digo, é unha de tantas obra exclusiva de McCartney que ten comentado que ideou a letra mentre se barbeaba, outras veces dixo que mentre ia en autobús, e que despois compuxo a música o piano no estudio. A súa intención era que soase a country. Hai algunha mala lingua que di por aí que hai un tema de 1959 de Dave Brubeck, Cutty's Waltz, que influiu na melodía. En todo caso, foi a primeira ocasión en que McCartney escribe antes a letra e logo a música dun tema. Grabouse nuns estudios que van a ser míticos na historia do grupo. Os estudios que tiña EMI eran 4 estudios, eles normalmente usaron o 2 e o 3. Prácticamente por defecto, os traballos dos Beatles están registrados no estudio 2 dos EMI estudios de Abbey Road. Necesitaron 14 tomas o 30 de xullo de 1963 para registrar All My Loving. A toma mestra e a toma 11, e logo sobregravaron cousas dunha toma 14. A formación sería McCartney, a voz principal que ides escoitar, tamén en sobregravación a armonía vocal característica do grupo. Hai que distinguir os coros, como contracanto, que tamén están feitos por el, evidentemente, en sobregravación, e o baixo. Lennon asume coros e a guitarra rítmica, George Harrison coros e a guitarra principal, e Ringo Starr a batería. Son os Beatles en estado puro, que soaban así neste éxito seu daquel 1963, All My Loving.
Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember I'll always be true. Pretend that I'm missing the lips I am missing, and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you.
Bueno, pues agora vamos coas versións en jazz, contrariando o que os problemas que determinaron que algunha versión de música dos Beatles por parte de artistas de jazz non entrara na nosa antoloxía. contrariando eso, pero na mesma liña que a versión que escoitábamos antes de Incy Sweet por parte de Staff Smith, as dúas versións que seguen agora son moi próximas no tempo, son as dúas, unha do 65 e outra do 66, o éxito e a difusión de All My Loving. E as dúas son xenuinamente jazzísticas, é dicir, a procura da comercialidade está digamos, buscada mediante o recurso a un tema popular, pero non mediante un tratamento comercial, sino mediante un tratamento xenuinamente jazzístico. E son as dúas de dúas orquestras do middle jazz, daquel jazz clásico que pervivía na mans de algunhas formacións e de algúns artistas senlleiros. Imos escoitar as dúas en solución de continuidade. A primeira é de Duke Ellington e a súa orquestra, dun disco Ellington 66, aínda que gravado no 65, pois é no que Ellington abordaba éxitos da música popular contemporánea daquel momento. Editou unos reprise e grabouse nos Fine Studios de Nova York o 19 de xaneiro de 1965, cunha producción sin determinar. O tema, obviamente, All My Loving, e a formación Duke Ellington and His Orchestra. Temos a Cutie Williams, a Cat Anderson, a Herbie Jones, a Mercer Ellington e a Ray Nance nas trompetas, aínda que Nance tamén achega elementos de percusión, en particular as claves xilofónicas. Lawrence Brown, Buster Cooper e Chuck Connors, este no baixo, son os trombóns. E hai solos en abundancia por parte da sección de canas. Russell Procope está no clarinete e no alto, Johnny Hodge no alto e solea, Jimmy Hamilton no clarinete de tenor e tamén intervén como solista no clarinete, e Paul González no tenor, tamén intervindo como solista. Ademais, a sección completa Harry Carney no clarinete, clarinete baixo, alto e barítono. Escoitámolo en algún momento no clarinete, en algún no clarinete baixo e de maneira constante no barítono. Duke Ellington fixo a arranxo, dirixiu a sesión e está no piano, con John Lamb no contrabaixo e Sam Wiward na batería. E pois ano pico despois, porque como vos decía, isto é de 19 de xaneiro de 1965, hai unha versión de Count Basie and His Orchestra. Está tirada do álbum Basie Beetle Bag, que editou Verve no ano 66 en Estados Unidos. Grabouse nos TTJ Sunset Recordings en Hollywood, California, entre o 3 e o 5 de maio de 1966, é dicir, o 3, o 4 ou o 5, non sabemos. A producción foi de Teddy Rage e Peter Spargo, e o tema, obviamente, é All My Loving. Destácase Sonny Cone como solista na trompeta nunha corda que completan Al Arons, Wallace Davenport e Phil Gibbeau. Grover Mitchell, Al Grey, Henderson Chambers e Bill Hughes, este no baixo, son os trombóns, e Marshall Royal no alto, Bobby Platter no alto, Eric Dixon no tenor, Eddie Lockjaw Davis no tenor e como solista, e Charles Folkes no barítono, completan a sección de saxos. Freddie Green está sempiternamente na guitarra acústica, Count Basie no piano e dirixindo a sesión. O tema introduce o el no seu estilo característico. Norman Keenan é o contrabaixo e o gran Sonny Payne está na batería. O arranxo magnífico, un arranxo swing, é do cubano Chico O'Farrill, en tanto que a versión primeira que escoitaremos, a de Duke Ellington, ten un aire latino que evoca a habanera e o mambo. Así que con todos vos, sin esta orde, All My Loving por Duke Ellington and His Orchestra y All My Loving por Count Basie and His Orchestra. E tamén de 1963 a canción de The Beatles que atinxiu maior volume de vendas da historia do grupo cun single. Este tema non se editou nunca en recompilación, sí, pero non fixo parte de ningún LP original da banda e si foi un single pois de gran éxito. Trátase da coñecidísima I Want to Hold Your Hand, quero soster a túa man. Unha canción que sí foi escrita en colaboración, digamos, equilibrada entre John Lennon e Paul McCartney. Parece ser que a compuxeron na sala de música que había no baixo da casa burguesa, casa rica, londinense, do doutor Richard Asher e a súa esposa Margaret. Richard e Margaret Asher eran os pais da actriz Jane Asher, que en aquel momento era a noiva recente de McCartney e compartiu con él unha parte da historia dos Beatles. E, bueno, debían de ser moi liberais para aqueles anos, porque McCartney e Jane Asher convivían na bufarda, no segundo andar daquela casa. Na planta baixa, como vos digo, había unha sala de música na que había un piano, e Lennon e McCartney, pois xa cos Beatles, residindo en Londres, estabilizados, traballaron no piano a composición os dous xuntos. Mesmo parece ser que Jane Asher, unha muller moi culta, moi formada, e que tocaba o oboe, acompañounos co instrumento nos esbozos da canción. Era o 17 de outubro do 63 e por primeira vez na historia dos Beatles usaban unha gravadora de 4 pistas, así que intentaron gravar este I Want You Hold Your Hand nos EMI Studios de Abbey Road, nos míticos estudios de Abbey Road inseparables da historia do grupo. Na grabación recollida aquel día, Lennon e McCartney cantan en armonía vocal, a clásica armonía vocal do grupo, na que McCartney leva unha voz alta e Lennon unha voz máis grave. Cantan, como os digo, en armonía. A canción responde á estrutura AABB sobre 32 compases. E isto, algúns críticos din que ten que ver con que Brian Epstein urxía o grupo a preparar un tema que encaixara ben nos esquemas estéticos que se valoraban no mercado americano. Máis alá dese canto en armonía vocal, a formación é a habitual en canto instrumentos. Na voz principal alternanse, como ides escuitar agora, Lennon e McCartney. Non hai coros, nin hai máis as armonías de fondo vocais típicas do grupo propiamente, e escoitanse tamén unhas palmas sobregravadas que foron polos 4 integrantes: Lennon, McCartney, Harrison e Ringo Starr. Con esta referencia, 17 de outubro de 1963, os Beatles cos seus instrumentos convencionais cada uno, voces de Lennon e McCartney en primeiro plano, destacándose en armonía, sin máis elemento vocal que este, e esta canción que empezou a facelos millonarios. I want you hold your hand.
I wanna hold your hand. I wanna hold your hand.
Chega así o momento das versións en jazz. Da versión en jazz só vai ser posible escoitar unha. E esta tamén é próxima, a que hoxe non poderemos escoitar, tamén o é. Próxima no tempo o éxito en Estados Unidos. É dicir, o impacto deste I want you hold your hand, I want to hold your hand, que dicíavos que non estaba, bueno, hai unha recompilación xa feita mentre o grupo funciona, que Meet the Beatles, onde efectivamente si está, aínda que xa digo, o seu éxito inicial se debeu ao seu lanzamento en single. E a súa repercusión en América pois levou a que Ellington o incluíra tamén naquel Ellington 66 antes comentado. A grabación é un día ou dous posterior a que escuitamos do tema anterior, e Duke Ellington e a súa orquestra nos Fine Studios de Nova York o 21 de xaneiro de 1965. Na trompeta están Cutie Williams, Cat Anderson, Herbie Jones e Ray Nance. Cutie Williams como solista coa sordina guaguá, non sei, unha forma de expresión moi característica del, pois de alguma maneira lidera boa parte do tema. Lawrence Brown, Buster Cooper e Chuck Connors no baixo son os trombóns, e Buster Cooper, que era unha sorte de neno mimado de Ellington, ten tamén ocasión de expresarse como solista. Russell Procope está no clarinete e no saxo alto, Johnny Hodges como solista no alto, Jimmy Hamilton no clarinete de tenor, Paul González volve a mostrarse como solista no tenor, e Harry Carney pois está no clarinete baixo e no barítono. Esta insistencia no uso de canas distintas dos saxofóns é porque o arranxo é un arranxo ambicioso e está un pouco na clave de moitas pezas de concerto de Ellington. A sección rítmica complétase con Ellington mesmo responsable dos arranxos no piano e dirixindo a sesión, John Lapp no contrabaixo e Sam Wiward na batería. A versión de Duke Ellington and His Orchestra en 1965 de I Want to Hold Your Hand, dos Beatles. Ben, dixen que non daría tempo e si o da. Naquel 1965, 31 de marzo, no estudio de Rudy Van Gelder en Inglewood Cliffs, un músico pendente sempre de facer versións en jazz, accesible, pero en jazz, dos grandes éxitos, aquel guitarrista que se chamaba Grant Green, registrou en cuarteto unha versión estimable de I Want to Hold Your Hand dos Beatles. Grant Green, por suposto, está na guitarra eléctrica, secundado por uns fantásticos Larry Young no órgano eléctrico Hammond B3 e Elvin Jones na batería. E dalle réplica a fronte do seu cuarteto, que non ten baixo porque Young encárgase dos baixos cos pedais, Hank Mobley, aquel enérxico, aínda que de son un tanto metálico, saxofonista tenor do hard bop. Nesa clave hard bop soul jazz, con unha certa evocación rítmica da bossa nova, vai esta versión comercial, accesible, pero sin duda excelente, de I Want to Hold Your Hand, daquel ano 1965 en que era un éxito de moda nos Estados Unidos a canción dos Beatles gravada 2 anos antes. Thank you. Bueno, agora sí que temos que dar cabo a este programa 894 deste tempo compartido. Comezamos cos Beatles, estamos aínda con eles, comezamos en 1961 e estamos con grabacións súas de 1963, que aínda dous anos despois facían eco en América e espertaban a inspiración dos músicos de jazz. Justificamos o noso interese nos Beatles, e ainda temos que caracterizar un pouco os criterios cos que seleccionamos a música de jazz nesta serie de programas que pretendemos que nos leve desde o verán e nos axude a vivir o verán ata os prolegómenos, polo menos, do outono que ven. Un saúdo cordial, porque moitas desas cousas vai haber que facelas en semanas subseguintes, de quen vos fala Luís Cuntín e de Lorena Otero, que colocará este programa nas redes. Probablemente xa recuperemos a nosa disposición dos programas en podcast, se non é desde este, pois xa de maneira moi inmediata, e quen se encarga de que chegue a vos e de que vos soe ben. Agora despedirémonos e nun momento xa estaremos en diferido en Radio Redondela. A todas e todos os que nos seguistes e os que acabades de morder este anzol das versións en jazz da producción, moita da producción máis destacada dos Beatles, grazas por estardes aí. Os que nos estades descubrindo neste momento, grazas por estardes aí. E a todos o desexo de que volva, en fin, convocarvos este programa cando oiade soar no voso computador ou na vosa radio este repenicar de tambor. Será entón que volve este tempo compartido, un tempo que agora vos dá a boa noite e vos desexa un feliz agosto, un feliz verán. Este programa que se chama, xa o sabedes, e que vai volver de os mediante, Tempo de Jazz. Unha vez máis, grazas a todos e boa noite. Quedade coa nosa sintonía.